δεύτερη ώρα. Πάντα συντονισμένοι στον Real FM, στην αγαπημένη σας συχνότητα με 97,8. Μαζί κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 9 με 2, 9 με 11 ειδησιογραφικά, 11 με 2 με το ανεμολόγιο ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πλέον είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Σας θυμίζω ότι δεν θα είμαστε μαζί αύριο, καθώς από τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης έχουμε νέα 24 ώρια απεργία, οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, όπως έχει προκηρύξει το σωματείο μας, είχαμε και την προηγούμενη Πέμπτη, οπότε πάλι μαζί θα είμαστε την Παρασκευή. Βεβαίως μέχρι τότε έχουμε άλλες 4 ώρες εκπομπής μπροστά μας. It's just a thought. Only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy. Λόγος και αντίλογος, αγαπητέ κύριε Λεωνίδα, να ακουστεί το ένα και να ακουστεί και το άλλο. Από τη στιγμή που αυτό δεν το θεωρείτε σημαντικό, τότε καταλαβαίνω και τα υπόλοιπα που μου γράφετε. Αυτό είναι μια κατάκτηση την οποία κανένας δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει. Είναι διαφορετικό πράγμα η δημοσιογραφία και διαφορετικό πράγμα η κομματική προπαγάνδα. Ανεξάρτητα που μου βάζετε ονόματα ανθρώπων που γνωρίζω και που έχω πολύ καλή προσωπική γνώμη για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τι λες ρε Κωνσταντίνε, τι απαντάς, έχει ονόματα οπότε δεν θέλω. Εντάξει, είναι το κλασικό ότι μαχητικό, ερευνητικό, σωστό είναι αυτό που ταιριάζει με τις απόψεις μου. Αυτό. Οι άνθρωποι είμαστε επιλεκτικά όντα. Επιλέγουμε με τι θα ευαισθητοποιηθούμε, τι θα υποστηρίξουμε, τι θα κρίνουμε σωστό, τι θα κρίνουμε λάθος. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε επιλεκτικά όντα. Ελάχιστοι καταφέρνουν να μην έχουν αυτή την επιλεκτικότητα. Τώρα, ο κύριος Νίκος, για να κλείσουμε λίγο το θέμα με τις λεωφοριολωρίδες, είπα εγώ ότι γιατί να μην κινούνται και τα ταξί όπως το ζητάνε και αυτά μέσα μεταφοράς είναι. Θεωρεί ότι πέραν της επιβίβασης αποβίβασης επιβατών των ταξί είναι σχεδόν αδύνατο να επιτραπεί. Είναι χιλιάδες τα ταξί στην Αθήνα. Αν κινούνται στη λεωφοριολωρίδα θα καταργήσουν την ομαλή κίνηση των λεωφορείων στην πράξη. Σκεφτείτε ότι είναι τόσα πολλά τα ταξί που όταν απεργούν δεν έχει κίνηση στους δρόμους. Φανταστείτε αν κινούνται ελεύθερα στις λεωφοριολωρίδες. Είναι όντως τόσα πολλά, κύριε Νίκο? Είναι μια έτσι αίσθηση που μας δημιουργείται επειδή τα αντιμετωπίζουμε σαν μια κοινή ομάδα? Είναι όντως τόσα πολλά? που θα δημιουργούσαν πρόβλημα αν κινούνταν στην λεωφορείο Λωρίδα. Γιατί εγώ το σκέφτομαι ότι θα απεγκλώβιζαν τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας που είναι τα υπόλοιπα γιοταχή, τα υπόλοιπα οχήματα, και θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο και τα υπόλοιπα οχήματα να κινούνται πιο γρήγορα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα, να μην είμαι απόλυτος, ότι θα μπορούσε ίσως να δοκιμαστεί πιλωτικά. Θα δούμε στην πράξη. Η κυβέρνηση αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Βασικό αίτημα το είπα και την προηγούμενη ώρα, κύριε Κωνσταντίνε, ίσως να μην το έτυχε να το ακούσετε. Σίγουρα θα το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, γιατί λέτε ότι δεν το έχετε ακούσει. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το μεταξύ, όταν δεν έχει μέσα, όταν δεν λειτουργούν τα μέσα, είναι πολύ βαρετό, μες στο αυτοκίνητο, στο βαρετό. Τουλάχιστον με τα μέσα έχεις κάτι, ασχολείσαι, ακούς. Φαίνεται, ρε παιδί μου, με τη μία μέρα έλλειψης μόνο, φαίνεται ότι είναι κάτι που λατρεύουμε να μισούμε. Μάλιστα. Κομματικές εκδηλώσεις για 100 χρόνια ομάδας. Πρέπει να δω του χρόνου. Είναι του ΠΑΟΚ τα 100 χρόνια. Θα έχουμε. Παιδιά, είπαμε αταξική κοινωνία και κάτω το κεφάλαιο, αλλά εντάξει. Θα πάμε και στο γήπεδο όμως, σε μια ιδιωτική ΠΑΕ. Τι να κάνουμε τώρα. Σε μια ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία εκατομμυρίων. Είπαμε μαρξισμός, λινινισμός, αλλά να σηκώσουμε και καμιά κούπα. Δεν μπορώ. Μάλιστα. Τουρκία και Ινδονησία υπέγραψαν συμφωνία, αλλάζω θέμα, μην τα κάνουμε έτσι απότομα, για παραγωγή και εξαγωγή 48 καάν. Καάν, από το Τζέκινς Καν. Το Καάν τι είναι. Τίτλος, το Καν εντωμεταξύ, επειδή βλέπω μια σειρά, το Μάρκο Πόλο, είναι σαν τίτλος, δεν είναι όνομα. Πώς ήταν ο Ιούλιος Κέσαρας όνομα και μετά γίνει τίτλος, ο Κέσαρας. Καν κάτι σημαίνει, ο αρχηγός, ο ηγέτης. Δηλαδή υπήρχαν διάφοροι καν. ο γιος του Τζέκινς Χαν, ο εγγονός του Τζέκινς Χαν. Και το λένε Καν τα αγγλικά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν από εκεί είναι. Αρκετοί Τούρκοι εντωμεταξύ, άμα τους πεις καταγωγή από Μογγολία, το αρνούνται και θεωρούν ότι οι Μογγόλοι ήταν καταστροφή για αυτούς. Τέλος πάντων, είναι λίγο συγχυσμένοι κι αυτοί, έχουν τα δικά τους. Τα οποία 48 μαχητικά πέμπτης γενιάς τουρκικά αεροσκάφη είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Όταν λέμε σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, δεν διαθέτουν κινητήρα. Ανεμόπτερα. Θα τα πάρει η Ινδονησία. Θα γίνουν πειραματόζωα οι Ινδονήσιοι πιλότοι. Μουσουλμανική κατά βάση χώρα Ινδονησία. Παίζει το χαρτί του κοινού θρησκεύματος η Τουρκία για να μπορεί να χρηματοδοτεί αυτό το project. Περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, έχει διπλωματικά χαρακτηριστικά παρά ουσιαστικά πολιτικά ή στρατιωτικά. Το καταλαβαίνετε έτσι. Βεβαίως, όπως είναι λογικό, από την πλευρά του Ερντογάν το έκανε σημαία, το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά και για τον ίδιο και για την κυβέρνησή του και για την αμυντική βιομηχανία, που θεωρεί ότι αυτός είναι εκείνος, και το καταλαβαίνω, που την έχει στήσει ουσιαστικά, τι ανασυστήσει. Παναγία μου με τα Καν. Τώρα σε ένα ακόμη περιστατικό οργής δρόμου, road rage, μας έχει έτσι έρθει από το εξωτερικό. Επεισόδιο νωρίτερα στην Πετρούπολη, είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε ακούσει από τις προηγούμενες εκπομπές των συναδέλφων. Στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Δωδεκανήσου, επαναλαμβάνω στην Πετρούπολη. Τι έγινε? Μία γυναίκα 46 ετών διαπληκτίστηκε με τον οδηγό ενός άλλου αυτοκινήτου σχετικά με το ποιος έχει προτεραιότητα για ζητήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Συγγενικό πρόσωπο του οδηγού του δεύτερου οχήματος, όχι ο οδηγός που είχε το διαπληκτισμό με τη 46χρονη, ο συνοδηγός κατέβηκε και την γρονθοκόπησε, τραυματίζοντάς την. Και μάλιστα εκτός από την ίδια προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητό της. 46χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για παροχή πρώτων βοηθειών. Έλα όμως που υπήρξε στη συνέχεια ένα σημαντικό μπέρδεμα. Βασιζόμενοι σε μαρτυρίες περαστικών, συνέλαβαν οι αστυνομικοί έναν 39χρονο. Για Το ξυλοδαρμό της γυναίκας. Αποδείχθηκε ότι ο 39χρονος ήταν λάθος πρόσωπο. Δεν ήταν αυτός που την γρονθοκόπησε. Ο γιος, λέει, του οδηγού εμφανίστηκε και άρχισε να την γρονθοκοπεί. Λένε οι αστυνομικοί ότι τι να κάνουμε, οι αυτόπτες μάρτυρες αυτήν την περιγραφή μας έδωσαν και αυτό το όνομα, ότι μένει εδώ στην περιοχή. Φτάσαν με αυτόν τον τρόπο στον 39χρονο, ο οποίος ήταν λάθος η προσαγωγή του και ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος, ταλαιπωρήθηκε κιόλας. Γιατί πάντα όταν δεν φταίς, μάλλον συγγνώμη, ποτέ κάποιος που είναι ένοχος δεν λέει ναι, εγώ το έκανα. Σπάνια. Οπότε ο άνθρωπος ακόμα περισσότερο θα έλεγε ρε παιδιά, αλλά θα έχουν αντιμετωπίσει 9 στις 10 περιπτώσεις, τι με πιάνετε εμένα, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, δεν φταίω κτλ. Εδώ είναι από τις περιπτώσεις που όντως δεν έφταιγε. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικές πηγές να λένε ότι αναγνώρισε από ταυτότητα που της έδειξαν τον σωστό δράστη. Οι 46χρονοι πήγαν στο νοσοκομείο που ήταν για τις πρώτες βοήθειες, αλλά όταν πήγε στο τμήμα φέρεται να είπε ότι δεν τον αναγνωρίζει και τότε διαπιστώθηκε μέσω διασταύρωσης στοιχείων και από την πινακίδα του αυτοκινήτου ότι είναι συνωνυμία. Δηλαδή ο 39χρονος που συνελήφθη δεν ήταν ο γιος του οδηγού, ο συνοδηγός γιος του οδηγού που ενεπλάκει στο περιστατικό. Άλλο άτομο με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Οπότε στήθηκε νέα επιχείρηση στην Πετρούπολη και λίγο μετά τις 8 το βράδυ οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό του οχήματος, στον πατέρα. Αναζητείται ο γιος του. Προφανώς ο πατέρας καλύπτει τον γιο. Φύγε γιέ μου, να μην σε συλλάβουν. Ήρεμα να πάρει ευχή, το λέγαμε και χθες, το έχουμε πει και άλλες φορές στο παρελθόν, θα πρέπει να το πούμε πόσες ακόμη φορές στο μέλλον. Αποφύγετε να τσακώνεστε στο δρόμο. Εγώ δεν σοκάρομαι με τέτοια πράγματα, δεν νιώθω, μα τι γίνεται, τι είναι αυτά που... Καταλαβαίνω γιατί συμβαίνουν, ότι υπάρχουν, ότι γίνονται και δεν θεωρώ, δεν μεγαλώνει σε μια γυάλα να θεωρείς ότι μα τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όπου πάντα ο μπαμπάκας και η μαμάκα σε προστατεύουν και μεγαλώνεις ένα αποστηρωμένο περιβάλλον και ξαφνικά βγαίνεις στην πραγματική ζωή και λες τι έγινε τώρα, τι συμβαίνει. Πάντα γίνονται. Λοιπόν, αποφύγετε να τσακώνεστε στο δρόμο, δεν ξέρετε με ποιον θα τσακωθείτε και πώς μπορεί να αντιδράσει. Μάλιστα το έχω προσθέσει κάτι, μπορεί εσείς να είστε ο ζόρικος, δεν ξέρετε τι ζημιά μπορεί να προκαλέσετε πάνω στα νεύρα σας σε κάποιον άλλον. Αφήστε το να περάσει. Μα μου, άντε κανένα δύο κουβέντες και μετά να τελειώσει. Μην τσακώνεστε στον δρόμο. Το τραγούδι μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε. We'll be right back. ήρθε ωραίο μήνυμα, υπογράφει ως μαχητικός. Εσείς δηλαδή τι ξέρετε για την ερευνητική δημοσιογραφία και τη μαχητική, ώστε να τη χαρακτηρίζετε βρώμικη? Είστε μέλος της ΕΣΥΑ, αλλά μαχητικός. Ο 34χρονος από την Αλβανία που χτύπησε τον οδοκαθαριστή, τον εργαζόμενο στο Δήμο Καθαριότητας για την ακρίβεια, στον τομέα καθαριότητας του Δήμου. Βεβαίως, και το σχολιάζαμε χθες με τις 17 φορές και πώς γίνεται από ένα σημείο και μετά να είναι από το 2000 μέχρι το 23-24 τόσες δικογραφίες και να είναι έξω, και που έλεγα ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε φυλακές. Να υπάρχει περισσότερος χώρος, να είναι, γιατί είναι υπεράριθμη αυτή τη στιγμή, υπεράριθμος ο πληθυσμός των φυλακών, και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στις συνθήκες διαβίωσής τους, και να μπορεί ο άλλος να περνάει χρόνο μέσα. Μήπως με αυτόν τον τρόπο το σκεφτεί λίγο καλύτερα, δεν ξέρω. Να γλιτώσει κανένας άλλος που μπορεί να τις αρπάξει για αυτό το χρονικό διάστημα. Στα διεθνή, διαβάζω εδώ από το enikos.gr ότι είχε οριστεί απαγόρευση κυκλοφορίας, και πώς απάντησαν στο Λος Άντζελες οι κάτοικοι. Βγήκαν όλοι στους δρόμους, έβγαζαν τα σκυλιά τους βόλτα. Εργαζόμενοι με καφέ στο χέρι για να πάνε στη δουλειά τους. Μετά την άρση της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, στις 6 το πρωί της Τετάρτης, είχαμε περίπου 24 άτομα να συλλαμβάνονται για παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Λιγότερες βεβαίως οι συγκρούσεις, να το πούμε και αυτό, αστυνομίας διαδηλωτών σε σχέση με προηγούμενες νύχτες. Υπάρχει και κόντρα σε πολιτικό επίπεδο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι θα αναπτύξει στρατεύματα στο Λος Άντζελες για να απελευθερώσει την πόλη. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, που υπάγεται το Λος Άντζελες, κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση στην δημοκρατία. Βεβαίως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ, από ό,τι διαβάζω στο άρθρο του, στην ανάρτηση του enikos.gr, θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την Προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος. Προφανώς θα παίζει ρόλο και η πολιτική αντιπαλότητα, αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες το λεγόμενο bipartisanship, δηλαδή η συνένεση των δύο κομμάτων για αποφάσεις, είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, με την έννοια ότι όχι ότι συμβαίνει πάντα, αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις που από κοινού αποφασίζουν πράγματα. Εδώ εμείς δεν μπορούμε από κοινού όλα τα κόμματα για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, για να καταλάβετε. Τέλος πάντων, αυτά τα θεωρώ πολύ μικροκομματικά, παραδείγματος χάρη, προσωπικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να αποκλείσεις το σενάριο διαφορετικής αντιμετώπισης αν ήταν από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Came home. Man with a badge came knocking. Τώρα περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Λίγες μέρες ακόμη έμειναν για τα πλάσματα της στέγης. Τα πλάσματα 3 βρίσκονται στην τελική τους εβδομάδα στο πεδίο του Άρεος μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πλάσματα 3 είναι ο τίτλος της έκθεσης, έτσι, της εκδήλωσης. Έχεις την ευκαιρία μέχρι τις 15 Ιουνίου να ζήσεις μια έκθεση διαφορετική από κάθε άλλη. Ανακάλυψε 25 έργα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών που απλώνονται διακριτικά ανάμεσα στα παρτέρια και τους θάμνους και μεταμορφώνουν το πάρκο, το πεδίο του Άρεος, σε έναν μαγικό, σουρεαλιστικό κόσμο. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα και με ελεύθερη είσοδο μέχρι τις 15 Ιουνίου ανακαλύψτε τα πλάσματα της στέγης στο πεδίο του Άριος. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα onassis.org. Σε υπόλοιπα θέματα, νέα κινητοποίηση την Κυριακή 15 Ιουνίου στην Πρεσβεία του Ισραήλ. Το κάλεσμα είναι από το ΠΑΜΕ για το απόγευμα της Κυριακής, 7 το απόγευμα, στο μετρό Πανόρμου η συγκέντρωση και μετά η πορεία προς την Πρεσβεία του Ισραήλ την Κυριακή 15 του μήνα. Στο κάλεσμά του το ΠΑΜΕ αναφέρει ότι η διαμαρτυρία είναι για να σταματήσει το Ισραήλ την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και επίσης αναφέρει ότι διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης να έχει δικό του κράτος σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ στα σύνορα του 1967. Αν θυμάστε από το 1967... καταρχάς το Ισραήλ διαρκώς επέκτηνε τα εδάφη του από το 48 που εγκαταστάθηκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στην περιοχή και τα επέκτηνε διότι σε πολεμικές συγκρούσεις το 50, το 60, το 70 κέρδιζε, οπότε ο κερδισμένος ήταν αυτός που έπαιρνε και τα εδάφη. Υπάρχουν και στις δύο πλευρές ακραίοι, Ισραηλινοί που δεν θέλουν καθόλου Παλαιστινιακό κράτος, Παλαιστίνοι που δεν θέλουν καθόλου Ισραηλινό κράτος. Δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό εκείνων που καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξουν δύο κράτη, αλλά ακόμη και να υπάρξουν δύο κράτη πάντα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι με την Ιερουσαλήμ. Υπό ποιου την κυριαρχία θα είναι και τη διοίκηση Ιερουσαλήμ. Οι προτάσεις που έχουν γίνει είναι να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για την Ιερουσαλήμ με διεθνής εγγύηση, με εγγύησεις από υπόλοιπες χώρες. Το δέχονται αυτό είτε οι μεν είτε οι δε. Και σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο, θα μπούμε στην καρδιά σε λίγο, διαβάζω ότι έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνει ότι οι χάρτες κινδύνου πυρκαγιάς της χώρας μας δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 1980. Οι ευαίσθητες σε δασικές πυρκαγιές περιοχές της χώρας καθορίζονται ακόμη στο Προεδρικό Διάταγμα 575 του 1980. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο διαπιστώνει επίσης στην έκθεσή του δυσκολίες στην απορρόφηση των κονδυλίων, το οποίο επίσης είναι προβληματικό, επειδή ακούμε συνέχεια έργα για αυτό, έργα για εκείνο, για το τάδε αντιπυρικό, για το δίν αντιπυρικό, αλλά ακούμε την εξαγγελία τους, τι γίνεται ως προς την υιοθέτηση, την εφαρμογή και την ολοκλήρωσή τους. Το τραγούδι μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And
Δεν αξίζει μια 18η ευκαιρία στη ζωή του, λέει ο κύριος Βαγγέλης. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, δεν γεννήθηκα στο ραδιοθάλαμο μέσα, κυρία Κατερίνα, οπότε είναι άκυρο αυτό που μου γράφετε. Τέλος πάντων, είναι λίγο η κουβέντα για τη μαχητική ερευνητική δημοσιογραφία. Αυτός που κάνει ερευνητική δημοσιογραφία δεν το λέει. Όποτε κάποιος το λέει, κάτι περίεργο κρύβεται από πίσω. Έχω και παραδείγματα με συγκεκριμένα ονόματα από το παρελθόν και από τώρα, που εξελίσσονται σε ζούγκλες κανονικές. Αφήστε τώρα. Αυτοί που το κάνουν δεν το λένε. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και επίσης δεν ορίζεται από την πολιτική θέση του καθενός. Μαχητικό και ερευνητικό μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα που σου χαλάει την πολιτική σου... τα πολιτικά σου πιστεύω. Εκεί τι γίνεται. Ο Elon Musk, αλλάζουμε θέμα, το παρατράβηξα μετανιώνω για κάποιες αναρτήσεις για τον Τραμπ. Μετανιώνω που είπα ότι ο Τραμπ είναι στα Epstein Files. Δηλαδή, τρέλα και παράνοια. Θα ήταν πραγματικά για γέλια, γραφικότητες, αν δεν μιλάγαμε για ανθρώπους που είναι πανίσχυροι και βρίσκονται σε θέσεις τρομερής εξουσίας. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ο Steve Bannon, πρώην στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Steve Bannon, ας πούμε, είναι το πρότυπο αυτών που λένε μαχητική και ερευνητική δημοσιογραφία, με το Γόρου, με τα Breitbart News και με όλα αυτά. Γιατί μαχητικό και ερευνητικό εκεί είναι το κατά του συστήματος, όλο το alt-right. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όχι μόνο εκεί, γενικώς. Που είπε στον Ντόναλντ Τραμπ, κρατικοποίησε τη SpaceX. Ο Elon κατάλαβε ότι εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Είπαμε, αλλά όχι και να μου πάρουν και τις εταιρείες. Οπότε αναγκάζεται να λέει μετανιώνω για κάποιες αναρτήσεις μου. Και του γράφουν από κάτω άλλοι χρήστες του X, κάτω από την αναρτησή του. Τι ακριβώς μετανιώνεις, ότι είναι ή δεν είναι... Μετανιώνεις που είπες ότι είναι στους φακέλους Επστάιν ο Ντόναλντ Τραμπ, ή μετανιώνεις διότι είναι μένα αλλά εσύ μετάνιωσες που το έβγαλες στη φόρα, ή μετάνιωσες που το είπες διότι είναι ψέμα και δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ στους φακέλους Επστάιν. Πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της, αυτού του διόρου και μετά τις 11 και το Δελτίο Ειδήσεων θα συνεχίσουμε με το ανεμολόγιο, όπου μπορείτε αυτά που μου στέλνετε στο μήνυμα, στα μηνύματα, πολύ καλύτερα να βγείτε στον αέρα και να τα πούτε και να τα πείτε και να ακουστούν στο δημόσιο βήμα. Έχουμε έναν ακόμη εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Θα ολοκληρωθεί, ξεκίνησε χθες 3η 10 Ιουνίου, τη Δευτέρα 16 Ιουνίου. Μπορείτε να λάβετε μέρος και 7 από εσάς θα κερδίσουν. Το μεγάλο δώρο είναι ένα τρίμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, και θα ταξιδέψετε με SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. 5 από εσάς θα κερδίσετε 5 διπλές εισιτήρια από την SeaJets με καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα για Νάξο, Πάρο, Μήλο και Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλώων παγκοσμίως με 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και το επόμενο δώρο, το τρίτο, είναι μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από την GrecoStrom. Ό,τι χρειάζεστε για την ξεκούραση και τον ύπνο σας. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στο Instagram της εταιρείας greco-strom, το όνομα του λογαριασμού. Τώρα, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στην ιστοσελίδα realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση τη Δευτέρα 16 Ιουνίου, όπως πάντα μεσημεράκι 12 με 2 στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη.
Μέσα από όλα τα χαμένα, κάτι απόψε θα νικήσει. Κάτι το νιώθω, επιμένει το φως της τελευταίας στιγμής.
Κύριε Δημήτρη, από τη Μελβούρνη, την Καγκουροχώρα, όπως γράφεται, εξαρτάται, διότι λέμε συνέχεια Παλαιστίνη και αγνοούμε ότι δεν έχει, πώς να το πω, δεν είναι ένα ενιαίο συνεχόμενο κράτος. Η Δυτική Όχθη, που επίσης είναι Παλαιστίνη, δεν έχει καμία σχέση με τα όσα γίνονται με τη λωρίδα της Γάζας. Είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Τώρα, πώς βλέπουν οι μεν με διαφορετική διοίκηση, με εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν, όπως όλοι και εμείς, ποια κοινωνία συμφωνεί σε όλα. Δεν ξέρω πώς βλέπουν και οι μεν τους δε. Αλλά περισσότερο το έχω ξαναπεί. Δεν είναι να στεκόμαστε στο τι κάνουν οι ούτως ή άλλως εχθρικοί προς το σκοπό μας. Το σημαντικό είναι τι κάνουν οι φίλοι. Τι κάνουν τα υπόλοιπα αραβικά κράτη. Όποιος καταλάβει και εντοπίσει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, θα έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και για τα υπόλοιπα. Γνώμη μου. Τα υπόλοιπα σε λίγο.